Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Ya, izin yang mulia. Jadi, para pemohon, ya, kita bisa mulai ya. Oke, baik. Perkara nomor 30 terkait dengan pengujian Undang-Undang Hak Cipta ya. Ya, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, para pemohon, agenda kita hari ini kita sidang yang kedua ya, dan agendanya adalah perbaikan permohonan, ya, mendengarkan perbaikan permohonan. Jadi saat ini saudara kami persilahkan ya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja ya. Jadi tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena kan sudah dibacakan yang lalu. Tapi apa-apa yang telah diperbaiki ya, ini yang disampaikan dan kemudian nanti ditutup dengan membacakan kembali petitumnya. Ya, bisa ya? Ya, saya persilakan siapa yang mau menyampaikan? Pak Ali Akbar.
Ya, betul.
Silakan Pak Ali.
Terima kasih Majelis Hakim. Berikut ini kami sampaikan perbaikan. Jadi kemarin pada sidang perdana kami diberikan masukan, diberikan penasihatan, dan itu sangat berarti karena kami memang bukan orang-orang yang aktif dalam sektor hukum. Nah, oleh sebab itu kami cermati dengan baik agar dapat menyusun dengan baik juga. Nah, beberapa hal yang disampaikan terkait dengan kausalitas itu berakibat pada perubahan beberapa pasal yang kami sampaikan. Karena tanpa menyebut pasal yang lain, kausalitas itu tidak akan tampak. Berikut kami sampaikan mengenai legal standing, sudah jelas kami semua. Kemudian pemohon 1, 2, dan 3 ini memiliki hak untuk mendapatkan royalti dengan cara bergabung dengan LMK. Nah, itu prosesnya itu berdasar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Dalam prosesnya pasal 87 undang-undang tersebut dijalankan yang pertama adalah LMK melakukan penagihan sendiri langsung kepada pengguna secara komersial. Jadi kepada pengguna itu ditagihkan sendiri oleh LMK. Kemudian pada 2014 dengan sandaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2014 tentang tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi lembaga manajemen kolektif. Berita Negara Nomor 1699 tahun 2014. Nah, ini kemudian dibentuk LMKN, terbentuk juga komisionernya, dilantik pada tanggal 20 Januari 2016. Nah, dari 2015. Nah, mereka LMKN ini membuat standar operation penarikan royalti, koordinator penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti atau SOP KP3R yang tertuang dalam surat dengan nomor tersebut. Pada 2018, Permenkumham 2014 tersebut diperbarui dengan Permenkumham nomor 36 tahun 2018. Di dalamnya ada pasal 10 perihal pembentukan LMKN yang diberikan kewenangan dalam pasal 2 untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Kedua peraturan menteri tersebut menghilangkan atau melenyapkan, meniadakan wewenang penarikan dari fungsi LMK. Jadi di dalam Undang-Undang 2018 itu terdapat kewenangan LMK untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan. Nah, namun dalam Permenkumham ini kata-kata atau kewenangan menarik dihilangkan. Sehingga LMK hanya menghimpun dan mendistribusikan, sedangkan LMKN menarik, menghimpun, dan mendistribusikan. Pada tahun 2021, poin 5, terbit peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Ini disebut PP56 yang menegaskan keberadaan LMKN. Termuat dalam pasal 1 ayat 11 disertai sejumlah pengaturan yang lebih rinci, diantaranya seperti yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 yang memerintahkan pengguna lagu atau musik untuk membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN. Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan melalui LMK, namun dalam peraturan pemerintah ini disebutkan melalui LMKN. Nah, ini pasal 9, memerintahkan pengguna untuk mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Serta pasal 10 ayat 2 yang memerintahkan pengguna untuk membayar lisensi yang diperjanjikan melalui LMKN, PP56 tersebut diterbitkan dengan, PP56 itu diterbitkan dengan menimbang pasal 87, 89, dan 90 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Nah, dengan penegasan ini, kemudian LMKN melakukan penagihan melalui sebuah tim yang dibentuk yang dinamakan PHC, Pelaksana Harian Collecting, yang personelnya dihimpun dari para juru tagih LMK-LMK. Seluruh dana tarikan yang berhasil dihimpun oleh PHC distorkan kepada LMKN. Selanjutnya LMKN memotong total dana setoran itu sebesar 10% dan mentransfer 90% lainnya kepada LMK-LMK untuk didistribusikan kepada pencipta. Sebelum didistribusikan kepada pencipta, dana dari LMKN tersebut dipotong lagi oleh LMK sebesar 10%. Artinya terjadi dua kali pemotongan terhadap uang royalti, yaitu oleh LMKN dan LMK. Praktik penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian, poin 6, oleh LMKN yang dipijakkan pada PP 56 2021 tersebut secara faktual mengakibatkan kerugian bagi para pemohon karena seluruh biaya operasional LMKN dan honorarium 10 orang komisionernya diambilkan dari royalti pencipta tanpa persetujuan pencipta dan tanpa mekanisme yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, komisioner LMKN diberi honorarium bulanan sebesar Rp15 juta, yang berarti...
Ikut ini kan sudah yang dibacakan
ya,
lalu juga
yang sudah. Ya, betul. Ya,
jadi
betul,
kalau okay. Sudah, tidak usah berulang lagi ya.
Oke.
Okay, langsung ya, lompat saja yang belum, yang memang ada perubahan gitu.
Perubahannya pada pokok permohonan.
Ya, silakan. Yang mana saja poin perubahan aja, Pak?
Poin perubahannya adalah, sebentar.
Sudah ditandai belum yang sudah belum diubah, ditandai, yang tidak berubah?
Tes,
ya.
Mohon izin Yang Mulia, saya melanjutkan.
Saya dulu.
Ya, jadi pada sebelumnya kita memang fokus di pasal 89, tetapi karena tadi ada keterkaitan dengan apa yang kita mohonkan, sehingga kita munculkan terkait dengan pasal 87. Ya, karena ada penyerahan ya kuasa dari pencipta kepada LMK, kemudian kita juga memunculkan, ya kalau 89 ini secara keseluruhan yang kita mohonkan. Kemudian di poin kelima, pembentukan LMKN melalui Permenkumham 236 2018 disandarkan pada pasal 93 UU nomor 28 tahun 2014, dan kita juga munculkan pasal 92 untuk dimohonkan. Jadi itu perubahan yang ingin kita sampaikan dengan alasan-alasan yang ada, dan tentunya nanti menjadi mohon pertimbangan dari yang majelis. Kemudian berdasarkan uraian, saya membacakan atau menyimpulkan saja. Yang pertama, pembentukan LMKN melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 36 tahun 2018, Berita Negara nomor 1786 tahun 2018 merupakan produk hukum yang mengalami kesalahan tafsir atas pasal 93 nomor UU nomor 28 tahun 2014 berunsur kesewenang-wenangan yang melampaui kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28D ayat 1. Kedua, Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 nomor 266 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599 merupakan produk hukum yang cacat karena menegaskan keberadaan dan rincian tugas LMKN yang dibentuknya berdasarkan kesalahan tafsir pasal 93 UU nomor 28 tahun 2014 sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 4. Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014
ya dianggap dibacakan. Ya,
dianggap dibacakan. Kemudian mencermati naskah akademik RUU tentang hak cipta oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tahun 2013 dan tambahan Lembaran Negara, dijumpai kata nasional dalam konteks mempertanyakan apakah pengelolaan hak cipta ada di pemerintah pusat atau daerah. Kemudian hak cipta bersifat layanan publik sehingga harus berlingkup nasional. Skala operasional LMK adalah wilayah nasional, bukan daerah atau luar negeri. Keberadaan LMK internasional selain LMK nasional Indonesia. Adanya ketentuan dan perjanjian hak cipta internasional sehingga perlu diatur pengelolaan hak cipta dengan hukum Indonesia. Intinya tidak ada kata nasional yang bermakna perintah atau amanat untuk membentuk institusi yang secara hierarkis berada di atas LMK. Kemudian tindakan menempatkan LMKN di atas LMK nasional secara hierarkis tanpa dasar hukum yang sah menimbulkan distorsi kelembagaan yang mencederai prinsip negara hukum yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan ayat 3.
Ya,
petitum 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai amanat untuk membentuk institusi yang secara hierarkis berada di atas lembaga manajemen kolektif. Ketiga, menyatakan pasal 93 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai untuk membentuk institusi baru bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Keempat, menyatakan pasal 87 dan pasal 89 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta konstitusional sepanjang dimaknai untuk mengatur lembaga manajemen kolektif secara lebih rinci, bukan mengatur institusi lain termasuk lembaga manajemen kolektif nasional. 5. Menyatakan pasal 92 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta konstitusional sepanjang dimaknai lembaga manajemen kolektif diawasi dan dievaluasi oleh menteri, bukan lembaga non-struktural kementerian. Dan keenam, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia, mohon
atau, arahan. Itu belum selesai bacanya tuh, atau dalam hal? Ya, ya.
Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Okay. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya para pemohon yang hadir. Karena ada satu yang tidak hadir ya, pemohonnya Gusni ya. Putra enggak hadir ya.
Ya, sakit Yang Mulia.
Oh, sakit. Ya. Yang pemohon lima.
Ya.
Oke, baik. Kalau sudah seperti itu, bersamaan dengan permohonan ini, perbaikan ini, para pemohon juga telah memasukkan bukti ya P1 sampai P5.
Iya.
Benar ya?
Betul.
Oke, baik. Sudah diverifikasi dan kita sahkan. Dengan demikian, ada Yang Mulia mungkin masukkan? Yang Mulia, cukup. Ya, dari hakim juga cukup. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri sidang ini?
Cukup, Yang Mulia.
Cukup, ya. Baik. Kalau sudah cukup, maka tentu kami dari majelis panel ya terkait dengan permohonan ini akan melaporkan ke hakim, 9 hakim konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim. Ya. Jadi apa yang ada dalam persidangan ini, permohonan bapak-bapak, ya, dan perbaikannya nanti kami akan laporkan semua ke rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Dan nanti 9 hakim konstitusi akan memberikan pendiriannya. Ya. Jadi selain kami, nanti ada 6 hakim konstitusi yang lain juga ikut nanti menilai ya permohonan saudara kaitan dengan pengujian undang-undang ini. Dan hasilnya nanti menunggu nanti dari kepanitraan. Apapun hasilnya nanti, apakah permohonan saudara ini langsung diputus, ya, langsung ada putusan, atau mungkin perlu ada pendalaman di sidang pleno, ya, atau seperti apa, boleh putusannya nanti bisa apa kabul, kabul sebagian, tolak, ya, atau tidak dapat diterima, NO, ya. Ini semua nanti tergantung dari penilaian dari Majelis Hakim, 9 Hakim Konstitusi. Nah, hasilnya nanti akan disampaikan kepada apa yang telah diputus di RPH, akan disampaikan kepada pemohon melalui kepanitraan. Sehingga bapak-bapak menunggu ya hasilnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, ya, karena sudah tidak ada lagi dan semuanya sudah selesai, maka sidang selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.